Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinera. Aktualitatea jorratuko dugu, ondoren gola 50 minututan, txantxakun irratiko irratsaio hontan. Beraz, esan bezala, ondoren gola 50 minututan hemen txegelitze bazea, ba ongi etorria izango zera. Hogeita hirugarren urteko azaroak 15 dugu gaurko aste azkena, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Bueno, ba, eguerdiko ahotsa magazina aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12:30tik ordu biak arte. Errepikapena, kurrengo egunetan goizpartean entzun daitezke goizeko 8:00tik aurrera, eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian topatuko dituzu. Web horri horretan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, eta streaminga martxan dugu horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Bestela irrati bidez 107.7 FM-an topatuko gait, markatu, 107.2 FM-an daukagun lehenengo kanala. Bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak, irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztientzat. Aipatzen nuen beste hori, 107.7 hori Txantxakun irratiaren bigarren kanala da. Bertan musika tarteak izaten ditugu normalean 24 orduz, baina egunotan etenda daukagu emisio hori, aparato berria erosi eta aldaketak egin bitartean.
Stuck in grandma's room.
Bueno, gaurko eguerdiko hotxan magazinari dagokienez azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin hasiko dugu berehala irratsaioa. Musikari dagokienez gaurkoan Isobel Campbell entzuten ari gara, Ghost of Yesterday oraingoan disko sorik entzungo dugu, Amorino entzungo dugu ondoren, eta nik ez dakit emango denbora emango duen urrengorako, baina emango balu, ba urrengoa, Ballad of the Broken Seas izeneko diska da, Isobel Campbell gaurkoan eguerdiko hotxan magazinean. Harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-4-8 eta sarrerako kontua nagnik esango nuke esan da ditugula. Gordiko hau txamagazina, jantxakun irratian, aktualitatea ordubiak arte, goazen eguraldiaren iragarpenaren bila eta trafikoaren egoera ezagutzera. Temperatura epela gaurkoan berriro ere, egoaizeak bultzatuta 19 gradutaraino iritsiko gera. Eta badirudi, hodei gutxi batzuk baditugula, baina egunak aurrera eginala, ostarteak zabalduko direla. Bestalde, trafikoari dagokionez. Ezkio itxason lanean, A6-6 errepidean Bergararako norabidean eta Altolosan eren lanean N1 errepidean Irunerako norabidean goiz partean hortikan aurrera, gainontzeko Gipuzkoako errepideak gaurkoz, oraingoz, behintzat garbi ditugu. Zortzi pertsona atxilotu dituzte Jon Aranburu Realzale Donostiarrak Sorian jasan zuen erasoaren harira. Diario de Soria egunkariak argitaratu duenez, gertakariak maiatzaren 27an gertatu ziren Los Pajaritos inguruan Sorian Numancia Cornella partida hasi baino bi ordu lehenago. Aranburu Cornellako lagun batekin joan zen partida ikustera, partidaren aurretik taberna batean zegoen eta besterik gabe hainbat pertsonak eraso egin zioten, modu basatian eta lurrean konorterik gabe geratu zen. Jipoi horren ondorioz, Antiguako bizilagunak bi aste eta erdi eman behar izan zituen Burgosko ospitaleko zainketa intentsiboetako unitatean. Konortea berreskuratu ostean Donostiako Unibertsitate ospitalera eraman zuten, eta uztailean eman zioten alta, baina oraindik sendatzen ari da. Diario de Soriaren arabera, atxiloketak ez ziren Sorian bakarrik egin, baita beste hiri batzuetan ere, alanola Zaragozan eta Madrilen. Informazioen arabera, atxilotuen kopurua 3 eta 8 pertsona artekoa da, eta baliteke Numantziako ultrekin, Orgullo Numantino taldeakoekin, eta beste talde ultra batzuekin lotura izatea. Atxilotu ez gain, beste pertsona batzuk ere ikertu dituzte Sorian gertakariarekin lotuta, operazioa zabalidago oraindik, eta ez da baztertzen atxiloketa gehiago egitea. Erasoaren ostean irutxuloko hitza Juanjo Zubiria Jon Arambururen laguna elkarrizketatu zuen, Zubiriak azaldu zuen Arambururen senideak eta lagunak porru eginda zeudela bat batean harrapatu zituen zerbait izan zelako. Interneten irakurri daiteke elkarrizketari. Marina Landa Donostiarraren proiektu musikala da Aria Pop taldea. Eta prestatzen ari diren diskoaren aurrerapen abestia argitaratu dute, Anime Perdute. Euskaraz eta italieraz abestutako kanta da, eta plataforma digitaletan dago entzungai. Horrela benduaren 5ean argitaratuko du Ariak bere lehenengo diskoa, Urdin. Landa da taldeko burua eta hotsa. Teklatuetan Iñaki Ortego dago, baterian Jon Larrañaga eta gitarran Iñaki Olaskoaga. Be my man.
As you thought. Try very hard not to misunderstand. Joy as it flies cannot be caught. Poor mum, where did you take a wrong turning? Poor mum, pack up that love. It away with the books and the toys, silent and dumb, silent and mum. Go out and grab at your life and forget you are poor.
Thank you.
Bueno, jarraituko dugu eguerdiko hotsa magazinean aktualitate gehiagorekin. Eta tokiko gobernu batzarrak galtzadako zoladura konpontzeko lanen 2023ko proiektua onartu du. Proiektu honrak 1.024.836 euroko aurrekontua du eta 36 asteko epean egitea aurreikusten da. Guztira 60 kale, pasealeko eta etorbideetan aurreikusten du galtzadako zoladura asfaltatzea eta zuloak betetzea. Hiri mantentze arloko zaindariek hiriko zoladura konpondu eta berritzeko kontrataren zaindariek udaltzaingoaren txostenek eta herritarrek egindako iradokizunek egindako ikuskapenetan oinarrituta 60 leku horietan aurkitu dituzte kalteak eta horietan egingo dira galtzadako zoladura asfaltatzeko eta zuloak betetzeko lanak. Zoladura berritzeko hainbat jarduketa proposatzen dira, dagoen kaltearen garrantziaren eta ibilgailuen trafikoaren arabera kaleek etorkizunean izango dituzten beharren arabera. Errefortzu tratamendua, saneamendu tratamendua, lotura birjarpen tratamendua, erregistroen tapak, bolardoak eta mugatzeko bandak eta margotzea. Foro Monzón, ELAP Euskal Herrigintza Laborategiak, pertenentzia prozesuak eta nazioa 21. Mendean jardunaldiak antolatu ditu, datorren asterako hemen Donostian. Nazio proiektu batekiko atxikimendu prozesuak nola garatzen diren eta zer prozesu sozialek egiten duten atxikimendua sortzera edo aldentzera aztertu nahi dugu, ez zaldu dute. Euskal Herriko Unibertsitateko Ibaetako Kampuseko Carlos Santa Maria aretoan egingo dituzte jardunaldiak, Ilaren 22an, goiz osoko egitarauarekin. Izen amateko, tmelaborategia@gmail.com elbidera idatzi behar da. Goizeko 9 eta laurdenetan emango diete hasiera jardunaldi eta atxikimendu prozesuei buruzko teoria eta datuak plazaratuko dituzte, 9:30tik 11:00. Julen Zabaloren eta Enara Eizagirreren esku hartze laburren bidez. atxeden aldia egingo dute jarraian eta maika aterritan errealitate berriak izango dituzte izpide, Ane Larrinagaren, Edu Apodakaren, Arkaitz Fuliaondoren eta Igor Kaltzadaren eskutik. Amaitzeko, eguerdik ordu batetan Estitxu Garaik eta Joseba Sarriona Indiak itxierako gogoeta egingo dute. Eneko Goiak adierazi du ez dakila zenbat denbora beharko duten Nobu hotela berriro ere zabaltzeko. Donostiako udalak Mirakontxa pasealekuko post izarreko Nobu hotela isteko agindua eman zuen pasaden astelenean. Udaleko iturriek jakinarazi dutenez, azken asteetan egindako hainbat ikuskapenetan azken hilabeteotan egin diren lanetan araudia urratu dutela berretsi zuten. Hori horrela, astebetez itxita egon da establezimendua eta hala jarraituko du urraketa konpondu bitarte. Une honetan udaleko hirigintza saila elkarrizketetan ari da beraiekin, hor dagoen arazoa delako lehen erabilerako baimen hori eman alizateko baldintza batzuk bete behar dituela eta hotelak ez dituela betetzen. Baldintza horiek bete arte erabilera baimena ematea ezinezkoa izango da, beraz, harremanetan daude ikusteko nola bete ditzaketen baldintza guztiak jakinarazi du Goiak. Alkatearen arabera, hoteletako jabeek esaten dute uste dutela nahikoa zela komunikazio batekin, baina hori ez da horrela, zehaztu du komunikazioarekin gero lizentzia lortu behar da, beraiek komunikazio batekin zeuden eta bazekiten gauza batzuk zuzendu egin behar zituztela. Ez ziren gauza larriak segurtasun txostenak ondo zeudelako, beraiek arazo horiek konpontzeko konpromisoa zuten, baina ez direnean konpontzen ez dago lizentzia materik. Goiak nabarmendu du ez dakiela zenbat denboran luzatu daiteken egoera hau, lizentzia lortzeko egin beharreko gauzak hotelak noiz egingo dituen ez dakielako. Pentsatzen dut alik eta azkarren egiten saiatuko direla, baina ez dute data zehatzik eman, adierazi du alkateak. Tokiko gobernu batzarrak hasierako onarpen eman dio atotxe errekako bat bi iru eta lau lurzatiak A, bosteun, bat bi iru, izenekoak teknikoki, birzatitzeko proiektuari. Proiektuaren xedea lurzati horiek aldatzea da bi lurzati berri definitzeko, lerrokadurak eta sestrak zuzenduta eta horien tipologia aldatuta. Dokumentuak higiezinen gune bat eratzen du, esleipen privatiboko bi azpi partzela edo finka berezi eta eremu komunitario bat dituena. Era berean xetasun azterlanak Zelai Arte kalean espaloi bat antolatzea proposatzen du, 2 metroko zabalera izango duena. Lau lurzatiek 7.819 metro kuadro batzen dituzte guztira. Iparraldean bat partzelarekin egiten dute muga, hegoaldean espazio libreen partzela batekin, mendebaldean hirigintza intereseko elkartzearen mugarekin, eta ekialdean Zelai Arte kalearekin. Kazetarien galdere erantzunez Goiak azaldu du, atotxerrekako bizilagunen arazoa konpontzeko lanean ari dela udala. Lehenik eta behin, Goia kritiko azaldu da auzoaren proiektzioarekin. Auzoa 2011 inguruan diseinatu eta urbanizatu zen, eta ni oso kritikoa naiz proiektatu zen moduarekin. Izan ere, etzen aurrikusi gero gertatu diren gauza asko gertatu zitezkenik. Baina hori, ni ez nengoen udaletxe baten erabakia izan zen, eta nahi duenak erantzun bezala. Horrez gain, auzotik pasatzen diren autoen abiaduraren arazoa izan du mintzagai. Arazo hori errepidean sakangune batzuk jarriz konpondu genuen, auzotarrekin elkarranean azaldu du Goiak. Zabor bilketaren eta lorategien mantentzelanen inguruan adierazi du oraindik arazo horiek konpontzeke daudela, baina konpontze bidean daudela. Udara kontratatuta dizituen enpresek ez zuten auzo hori barne hartzen, auzoa sortu baino lehen zituelako kontratatuta. Beraz, bi kontratu horiek eguneratu ditugu eta egoera hobetuko da horrela, ziurtatu du Goiak. Azkenik garraio publikoa izan du mintzagai, udan autobus zerbitzua jarri genuen martxan eta horrelako zerbitzu bat jartzen denean erabiltzaile kopurua altua izaten da. Hala ere, egia esan atotxerrekan asko ari da kostatzen hori, aitortu du.
If you talk like that, people call you crazy. Well, if I could discover just one of these things, what eternity is, for example, I wouldn't care if they did think I was crazy.
Donostiako udala eta Eusko Jaurlaritza negoziaketetan ari dira San Martin kaleko 48 zenbakidun eraikina udalari emateko, lehengo suhiltzaileen parkearen truke. San Martin kaleko 48 zenbakidun eraikina udalarena izatera pasatzen bada, toki horretan bertan handitu ahal izango dute Francisco Escudero kontserbatorioa. Eusko Jaurlaritzak adierazi digu pres dagoela elkar trukatzeko, San Martin 48an hirigintza sailak duen egoitza hori Eusko Jaurlaritzarena da, denbora baterako lagapena dauka, eta beraiek prest daude hori udalari emateko suhiltzaileen eraikinean dauden solairu batzuen truke, azaldu du alkateak. Suhiltzaileen eraikineko beko eta lehenengo solairua emango lizkioke udalak Eusko Jaurlaritzari. Hala ere azaldu du kontu juridiko konpretsu bat dagoela horren atzean, bere denbora eskatuko duena izan ere San Martin 48ko egoitza hori ondare ondasun bada, eta suhiltzaileen eraikina aldiz jabari publikoko ondasuna. Bi ondasun elkar trukatzeko, bi ondasunek berdinak izan behar dute, beraz, ziur aski suhiltzaileen eraikina jabari publikoa izatetik ondare ondasun bat izatera pasatu beharko dugu, elkar trukea egin arezateko jakinarazi du Goiak. Edo nola ere, Eusko Jaurlaritzaren aldetik bide horretan aurrera egiteko konpromisoa dagoela berretsi du. Tokiko gobernu batzarrak onartu du 2500 euroko diru laguntza ematea Ukrania Euskadi garapenerako lankidetzarako elkarte soziokulturalari zuzeneko diru laguntza gisa. Herrera pasarekuko 72 zenbakiko beheko lokalaren funtzionamendu eta mantentze gastuak finantzatzeko. Ukrania Euskadi elkartea izaera sozialeko erakundea da eta 2016tik dago Donostian Ukraniar komunitatearen eta Euskal Herriaren arteko trukea sustatzeko, bai eta Ukraniar komunitatea lurraldean integratzen laguntzeko gune bat sortzeko ere. 2022ko otsailaren 24ean Errusiak inbazio militar bat hasi zuen Ukrainan eta horrek beste ondorio batzuen artean gutxienez 6 milioi errefuxiatu herrialdetik irtetera eta Europako beste estatu batzuetan babesa bilatzera behartu ditu. Testu inguru horretan udal gobernuak konpromisoa hartu du gerrak eragindako larrialdi egoera horri modu solidarioan erantzuteko eta baliabideak jartzen ditu Ukrainatik joandako eta gure lurraldera iritsitako pertsonek harrera eta integrazio duinak izan ditzaten azaldu dueneko goi alkateak. Euskarazko soinu fikzioa sustatzeko audiogile berriak egitasmoaren lehen deialdia aurkeztu dute Maite Goñi EITB-ko audio eta digitalaren zuzendariak eta Edurne Ormazabal Tabakalerako zuzendari orokorrak. Deialdiaren helburua da aurkeztutako lan guztietatik hiru proiektu honenen gidoilariei prestakuntza denbora, espazioa, laguntza profesionala eta laguntza finantziarioa eskaintzea. Epaimaiak aukeratutako hiru proiektu honenak bideragarritasun eta kalitate aldetik garatu egingo dira gidoi bihurtu arte. Eta proiektatutako bat hautatuko dute 30.000 eurorekin ekoitzi EITB-ek zabaltzeko. Tabakalerako ikusentzunezko laborategian 3 hilabetez lanerako lekua izango dute 3 proiektuen egileek. Horrekin batera 2.000 euroko diru laguntza izango dute proiektuak garatzeko eta prestakuntzako eta gidoia garatzeko 2 egonaldi izango dituzte Tabakaleraren kontura. Lehenengoan, gidoiaren idazketa eta narratiba berriak landuko dira sektoreko profesional ezagunen eskutik. Eta bigarrenean, prestakuntza teknikoan sakondu eta hainbat nazioarteko soinu ekoizpenaren arrakasta eredu ezagutu eta gonbidatuko dira. Prozesu horretan alaber, Arkaizkano idazle eta gidoilariaren aholkularitza eta laguntza ere izango dute banakako tutoretzen bidez. Izen emateko epea urtarriaren 8 arte egongo da zabalik eta 2024ko maiatzaren 19an emango du epaimaiak hautatu horren berri. Thank you. Donostiako udala jakinarazi duenez, atzo amaitu zen Urnietako aztegi batean biluta zeuden 9 palmondo transplantatzeko operazioa. Ane Oiarbide hiri proiektutako zinegotziak nabarmendu duenez, palmondo horietako 8 Anoetako urbanizazio berrian landatu dira. estadioaren eta ministadioaren artean. Garabi handi bat erabili behar izan da palmondoen pixua eta neurriak direla eta. Bederatzigarren ordea iztu eta inguruan kokatu dute. Duela urte batzuk, Groseko Lapurdi plazan egon ziren palmondoak dira, eta zurrelako saneamendu kolektorea berritzeko lehen fasean kontserbatu ziren. Lan horiek amaitzerakoan ordea palmondo txikiagoa jarri ziren plazan, kolektorea berritzeko bigarren fase bat falta baitzen, baina oraindik ez dago finkatuta noiz egingo den. Anoetan egiten ari diren urbanizazio fasean, estadioaren atzealdean Aitor Zabaleta Madrilen erailako Realaren jarraitzaren omenezko eskultura ere jarri dute. Azkenik pasalekuan zehar, erretxinarekin indartutako mikroaglomeratuzko zoru bat jarriko da, kolore gris eta txurian, eta horrek murriztu egingo du hasieran aurreikusitako aurrekontua eta obren errematea udalaren arabera. Datorren martxoan bukatuta egon baitaitez. Espainiako gobernuko lan eta gizarte ekonomia ministerioak antolatuta gizarte ekonomiaren Europako konferentzia egin da egunotan Donostian gizarte ekonomiaren hiriburutzaren jarduera programaren baitan. Nazioarteko 550 aditu elkartu dira kursalean. Eta jarduen artean Donostiako udalak estrategia bulegoaren bidez antolatutako hiriak eta gizartea tokiko buruzagien nazioarteko topaketa saioa nabarmendu da. Solasaldian hartu dute parte Donostiako, Bordeleko eta Txukubako, Japoniako, alkateek, eta Estrasburgoko eta Torres Vedraseko, Portugaleko, alkate ordeek, agintariak gizarte ekonomiak beren hirietan izandako eragina azaldu dute, eta tokian tokiko arrakasta kasuak partekatu dituzte. Enpresa eredu kolektibo, demokratiko eta solidario hau sustatzeko eta ikusarazteko helburuarekin. Eneko Goia Donostiako alkateak hartu du hitza eta gizarte ekonomiak hirian duen garrantziaren berri eman du lurraldeko entitate nagusiei aipamena eginez, hala nola, gureak enpresa taldea, Emaus Gizarte Fundazioa, Teknalia Fundazioa eta Mondragon Korporazioa. Eredu kooperatiboaren erreferentea gara, industria dentsitate handiduna, enpresa eredu kooperatiboetan tradizio luzea dugu eta gizarte ekonomiaren balioak oso errotuta daude gure gizartean. Horren adibide dira enpresa kultural berri bat sustatzen duen fabrika proiektua eta gazteen artean ekintzailetza kooperatiboa bultzatzen duen Mondragon Unibertsitatea. Bordeleko alkatea eta gizarte ekonomiaren munduko foro presidente Pierre Urmizek bestalde erronka klimatikoaren alorrean Bordeleko udalak duen berezitasunean jarri du arreta. Gure ordezkari politiko guztiek erronka horri erantzuteko erantzukizuna dute. Gainera hiriko garapen agentziaren estrategia aldatu dute eta lurraldeko baliabideak eta enpresak erakartzen dituen iman hiria izatetik lankidetzan aritzen den eta ikuspegia partekatzen duten enpresei soilik harrera egiten dien udalerria izatera pasa dira. Topaketa bera eta gizarte ekonomiaren alorreko Europar zein tokiko eragileek antolatutako jarduera paraleloak bukatutakoan konferentziaren azken ekitaldia ospatu da. European Social Economy Awards sarien banaketa ekitaldia. Saioa Tabakaleran eginda eta bertan izan dira gizarte ekonomiako sektoreko profesionalak eta erakunde nagusietako ordezkariak. Sariak hain zuzen, gizarte berrikuntzaren, trebetasunaren, trantsizio berdearen eta digitalizazioaren alorrean lan egiten edo egin duten eragile zein enpresa europarren lana aitortzeko helburua dute. Eta informazio gehiago gailurraren webunean daukazue.
We play lines in the game. this time is just insane.
Goizaldean susto handia bizi izan dute parte zarreko etxe bizitza batean. Suhiltzaileek abuztuak 31ko bloke bateko 4 pertsona atera behar izan dituzte goizeko 6ak lorden gutxiek aldera kea arnasteagatik. Suhiltzaile jakitera eman duenez, ez da surik piztu, baina sukaldeko kanpaiko erauzgailutik kea ateratzen zebilen etengabe. Gertakariaren berri ematerakoan, larrialdietako taldeak bertaratu dira eta familiako kideak atera ostean, ospitalera eraman dituzte azkenean, baina familiako kide batek bakarrik behar izan du osasun laguntza. Bien bitartean etxeko kea kontrolatzea lortu dute suhiltzaileek eta familia goizeko 8ak baino lehenago bueltatu da etxera. Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta Euskararen Erakunde Publikoak babesten duten gaitu.eus egitasmoarekin bateginez, etorkizunean makinekin euskaraz hitz egin ahal izateko Donostiar euskaldun askoren ahotsen grabazioak lortzea helburu jarri du Donostiako Udalak. Common Voice nazioarteko proiektuak eskaintzen duen plataforma librea baliatuko da euskarazko ahotsak biltzen dituen datu base erraldoia osatzen joateko. Eta grabaketa maratoia egingo da, abenduaren 2an eta 3an bulebarrean. Hainbat ordenagailu jarriko dira, edo jarriko ditu udalak bulebarrean 2 egun horietan eta 100 eragilek parte hartzea jarri dute helburu. Azaroren 20erako eman behar da izena interneten. Etorkizuneko teknologian ahotsa izango da ardatza eta teklatuak desagertu egingo dira zenbait adituren esanetan. Telefonoetako Sirik eta Alexak eta zenbait automobilek jarraibideak ahots bidez jasotzen dituzte. Teknologia garatzen ari diren enpresa erraldoiek, Google, Metak, Teslak eta barrek, 8 eta 10 hizkuntza hegemonikoetan garatzen ari dira teknologia hori. Gainerako hizkuntza txikiak eta gutxituagoak euskara tartean kontuan hartu gabe. Bestetik udalak sustatuko du herritarrek telefono mugikorra euskaraz konfiguratzea. Azaldu dutenez herritar askok eginez gero, telefonia enpresek euskara aintzat hartzeko aukera gehiago izango genuke. Azkenik ordenagailuetako interneteko nabigatzaileak euskaraz konfiguratzea eta euskaraz nabigatzea erraztuko du udalak. Gaitu webguneak 2 eginkizun proposatzen dizkie bertan sortzen sartzen direnei. Batetik, idatzita dagoen esaldi bat irakurtzeko era izango dute, ozenki grabatzen den bitartean. Nahi adina esaldi graba daitezke. Proposatzen den beste eginkizuna da, beste hiztunek grabatutako esaldiak balioztatzea, hori ere nahi adina aldiz egin daitekeen eginkizuna da. Kampainaren antolatzaileek parte hartzera deitu dute, milaka ahots behar ditugu milaka grabazio ordu euskaraz. Hortaz, zenbat eta ahots gehiago lortu, hobeto. Izan ere, hizkuntza gutxituak ez daude enpresa teknologiko handien asmoetan, eta hiztunen komunitateek aparteko ahalegina egin behar dute hor toki bat egiteko bide propioa eginez.
stop soon, that I'll drown in an ocean of tears.
Gaitu webunearekin jarraituz, konpainien antolatzaileek parte hartzera deitu dute milaka hots behar ditugu, milaka grabazio ordu euskara sorta, zenbat eta hots gehiago lortu hobeto, izan ere hizkuntza gutxituak ez daude enpresa teknologiko handien asmoetan esan dugu bezala. Librezale, elkartea, eragile da gaitu proiektuan. Ahotsak biltzeko Common Voice izeneko ekimen irekia erabiltzen ari da, ari dira. Irabazi asmorik gabekoa da, kolaboratiboa eta orain masiboa bihurtu nahi dute. Software librearen bidez garatutako sistema baten bidez jardutearen garrantzia nabarmendu dute. Haien esanetan hizkuntza gutxituak aukera gehiago dituzte bide hori aukeratuta eta hizkuntza asko egiten ari dira autua. Aurkezpenean eman dituzten datuen arabera 105 hizkuntzatan hasiak dira sistema horren bidez ahots ekarpenak egiten eta beste hainbatetan ere prestatzen ari dira. Tabakaleran zainketei buruzko lehen euskal biltzarra egiten ari dira gaur eta bihar, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun Justizia eta Gizarte Politika Sailak antolatuta. Zainketen aldeko euskal itun baterantz aurrera lelopean antolatu dute biltzarra. Eta inaugurazioan Iñigo Urkullu lehendakariak zainketen euskal eredu bat eraikitzeko elkarrekin lan egiteko eskatu du. Ordea mugimendu feministak elkarretaratzea antolatu du biltzarra hasi baino lehen tabakalerako sarreran. Eta hamarnaka lagunek egin dute bat deialdiarekin. Bueno, baditugu kontu gehiago, baina biharko lako utziko ditugu, alare gogoratu biharko eguerdiko hotxa magazinea, berandu hasiko dugula Santo Tomas postuen zozketa izango baita udaletxean, bertan presentzial izan behar da zozketa, eta bertara joateko, aukera, ba, ordu batetan denez zozketa, bertara joango naiz, eta irratxe horik ez. Beraz, bihar eguerdiko hotxa magazinea, eta espero dut notizionekin, ba, ordu batak, eta laur den ordu batak terdik aldera hasiko dugu, berandu beraz. Mira. Goazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioaren amaieran. Arrasaten, bertako eta urrutiko ipuinak ipuin kontaketa musikatua. Nerea Ariznabarreta eta Mariano Hurtadorekin seiretan. Gaur Santa Marinako liburutegian. Basaurin, topaketak euskal idazleekin Jon Arretxe zazpiretan. Gaur, baso zelain. Berriobeitin nola lagundu eskolan gure seme alabak euskarari dagokionez tailerra. Bostetan gaur, Antigua Irun. Bilbon Magma Mia bakarrizketa Beatriz Egizabalekin izan da gaur goizean eta arratsaldean berriro lauterritan kafe antzokian. Bilbon ere antzerkia... Kartxoaren dilema tartean teatroaren eskutik gaur eta bihar zazpitaretan Arriagan. Errenterian ikusentzunezkoen itzultzaileen abenturak eta desabenturak solasaldia. Ane Garmendiarekin, Maider Lizoainekin eta Jon Zubizarretarekin seiretan gaur leku ona. Gasteizen aurtxoentzako kontzertua kukutras. Lauretan eta bostak eta laurdenetan Ibaiondoko liburutegian. Iruñan antzerki aroa, Intxaurra Maitu antzerki taldearen eskutik. Gaur zazpiretan Nafarroako antzerki eskolan. Lazkaon antzerkia Bajinaren bakarrizketak Ainhoa Etxeberria, Itziar Urreta Bizkaia eta Intza Aikaineken zazpiretan gaur Arerian. Eta gogoratu asteburu honetan badagoela vinilo azoka bat Amua jaialdiaren barruan Itxas Etxea Hondarribiko Kultura Elkartean Itxas Etxea auditorioan musikarekin lotutako Amua jaialdia ospatzen da eta horrekin batera diska azoka bat ospatuko da ostirala arratsaleko bostetatik behatzitara eta larun bat goizeko amaiketatik gabeko behatzitara. Sarrera doakoa izango da, milaka, vinilo, CD eta DVD saldu erosi edo trukatzeko aukera Hondarribian asteburu hontan.
I'm not saying I love you. I won't say I'll be true.
Bueno, ba horrela gaurko eguerdiko hotxan magazinaren amaierara iristen ari gara, ma bitaridan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Musikari dagokionez gaurkoan Isobel Campbell izan dugu.
Do you wanna come walk with me? Do you wanna come walk with me? If you do.
Ballad of the Broken Seas entzuten ari gara orain. Aurretik entzun dugu Amorino eta hasieran Ghost of Yesterday. Isobel Campbell gaurkoa.
Do you wanna...
Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrelaxe joan zaizkigu gaurko 80 minutuak.
From the mountains to the valley, leave your light on for me.
from Virginia to Alaska, from sea to shining sea. Do you wanna come walk with me? Do you wanna...
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 688-8-0-6-4-8.
Do you wanna come walk with me? Do you wanna...
Twitter eta kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu, eta antxe dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan. Horrela munduko edozein puntutan zaudera gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu.
With me, do you wanna come walk with me? If you do, baby.
Eunda7.bi FM-an Jantzakun irratiaren lehenengo kanala, zuzeneko irratsaioekin, errepikapenekin eta musika tarteekin, irratsaio guztiak euskaraz eta ateak zabalik mundu guztiarentzat, streaminga martxan web orritikan, eta gaurko eguerdiko hotsa magazinaren agurrera iristen ari gara. Esan bezala, bihar berandu hasiko dugu irratsaioa, ordubete berandu gutxi gora bera. Santo Tomasetako zozketa dela eta jakintzazu noiz bukatzen den. Besterik ez, esan bezala biharkoan ez bada, hurrengo asteartean hementxe berriro eguerdiko ahotsa magazine batekin. Ordura arte, ondo segi, agur.